From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through GEICO, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssi, se starttaa nytten. Ihana vieras. Mies, joka on hyvin kiireinen, mutta jostain kumman syystä mä hänet sain tänne buukattua mun vieraaksi. Hän on chef, hän on hienon ravintolan omistaja, puhutaan kohta tästä, Kosen Siban. Tervetuloa.
Kiitos, Jana Esko. Ihan mahtava olla. Mä voin kertoa syyn, miksi mä oon täällä. Musta sä oot ihan mahtava tyyppi.
Mahtava, kiva.
Siis eka kerta, kun tavattiin tosiaan kuvauksissa tuolla.
Me kuvattiin
jo Tampereella.
Tampereella kuvattiin sitä Hengailaa.
Hengailaa-ohjelmaa. Niin siitä on jäänyt susta niin ihana ja lämmin ja semmonen fiilis. Joo. Niin joo.
Sama.
Joo. Sama. Rakkautta.
Täysin sama, koska
ihana kuulla.
Me tavataan varmasti paljon ihmisiä aina vuorokaudessa. Ja
kyllä.
Se ensikohtaminen on kaikista tärkeintä.
Just näin.
Sitten aina jää se hyvä fiilis. Tai sitten siitä jää vähän semmonen omituinen fiilis. Ja
jompikumpi aina.
Sun kohdalla ei todella hyvä fiilis. Mä muistan sen, että kun me tultiin Tampereelle kuvauksiin, niin mulle sanottiin, että hei, että siellä on semmoinen juttu, että nyt on sen alan ammattilainen tekemässä teille ruokaa, että ette ole koskaan saanut niin hyvää safkaa.
Niin.
Ohjelma siis Hengala, jossa seikkaillaan ympäri maailmaa ja sitten siellä me saatiin maistiaisia. Ja silloin mä niinku rupesin vähän katselemaan, että kuka tämä jätkä oikein on. Ensinnäkin siis lausuis mä sun nimen oikein, Kosen.
Kosin on oikeasti Kosin. Se, niin kuin, jos tarkoittaa yhdessä elämistä. Ko, yhdessä, ja Jin on elää. Kosin.
Okei.
Okay. Mutta en mä siis, Kosin.
Kosin, yhdessä elämistä.
Kyllä.
Sulla on ollut siis hirvittävä kiire. Mä oon seurannut sua somessa, mä oon katsonut sun haastatteluita. Sä oot ollut telkkarissa, sä oot ollut podcasteissa vieraana, lehtihaastatteluja. Sä olet ravintolan omistaja.
Sekin
ja
kyllä.
Sä olet tehnyt jotain todella poikkeuksellista teidän alalla.
Kyllä.
Todella lyhyessä ajassa vielä niin kuin kaiken kaikkiaan. Oliko se 4,5 kuukautta siitä, kun ravintola on ollut auki, niin sä sait Michelin tähden?
Kyllä.
Onneksi olkoon.
Suuri kiitos. Toi on niin ihana asia. Toi on niin iso juttu. Mua vähän harmittaa, meillä oli yhdessä podcast-nauhoituksissa ja ne sanoi samaa mulle. Mä olin jotenkin tosi maassa ton kanssa, mutta sit mä olin, että eihän mä tolle, toi maailman siistein juttu.
Ja.
Mulla vaan sattui olla eilen vähän huono päivä, mutta nyt tänään mä oon silleen jumalauta. Siis, joo, eihän, siis come on.
Michelin
tähti. Tää on hullu. Mä oon aina tiennyt, että mä saan, mutta en mä oikeasti siihen, että se on nopein.
Ja.
Se oli ihan niin kuin, mutta tavallaan mä aina uskon, että olin multa universumilta semmonen lahja siitä, että mä oon jaksanut tämän kaiken, niin kuin oikeasti. Että se oli pieni semmoinen lahja, että hyvä, kun oot jaksanut ja uskonut, otappa tosta.
Joo.
Kannatti uskoa.
Hei, sun tarina on sanotaan näin, että on niin kuin todella poikkeuksellisen värikäs ja hieno. Sä oot siis syntynyt Irakissa.
Kyllä.
Sun vanhemmat on sieltä kotoisin.
Just näin.
Ja sä tulit Suomeen silloin, kun sä olit 1-vuotias.
Ei,
Milloin sä tulit Suomeen?
9.
9-vuotiaana?
Okay.
Mä tulin itse Suomeen, kun mä olin 10-vuotias.
Oikeesti?
Joo.
Eli meillä on aika lailla sama.
Mä tulin Kolumbiasta, tulit Irakista.
Joo.
Ja mä aika lailla molemmilla on ehkä samat taustat sen suhteen, että te lähditte pakoon sieltä sitä sotaa, mitä siellä silloin käytiin.
Ja poliittiset jutut, koska isäni, joo.
Sun isä oli?
Journalisti.
Joo, kyllä.
Ihan ne artikkelit oli semmoisia myös, minkä takia lähdettiin.
Joo. No me lähdettiin pois sieltä, koska oli tätä huumesotaa. Ja mun isä oli suomalainen. Ui. Ja se oli niin kuin semmoinen tilanne, että sitten siellä kidnapattiin ulkomaalaisia. Ja
joo.
Oli aika vaarallista. Niin millaista oli tulla Suomeen 9-vuotiaana? Mihin sä muutitte? Mihin te muutitte, kun te tulitte Suomeen?
Me muutettiin Lahteen.
Okei, okay, ihana Lahti.
Joo, kaikki joo. Ja siis tästähän on tullut vitsaina ravintolalla. Mulla on kolmas annos. Ei se enää kolmas annos, mutta kun tullaan Suomeen, coming to Finland. Niin siinä mä oon silleen, 98 joulukuun ja tullaan niin maagisella kaupunki kuin Lahti. Ja sit jengi joko repee ihan täysin se koko sali. Tai sitten on silleen, jotain. Aina joku reaktio.
Joo.
Ihanaa Lahteen kohtaan.
Lahteen ja tota niin, millaista se oli sit se aika? Miten sä muistelet sitä aikaa? Se on kumminkin totaalisen vieras ympäristö tulla yhtäkkiä Irakista Lahteen.
Oli valkoista, oli paljon lunta. Mm. Tota, mä muistan, se oli Kevätkatu, Mukkula, minne muutettiin, niin synkkää, paljon lunta ja hassuja ruokatuotteet, mutta oikeasti kattopaan päällä, lämmintä, turva, koko perhe yhdessä, niin noi oli tosi mahtavia juttuja.
Joo. Pääsittekö te koko perhe pois sieltä?
Päästi oikeasti, kyllä.
Eli sun äiti, isä ja oliko sun sisaruksia?
Joo, mä oon nuori, mulla on kaksi vanhempaa veliä ja sitten vielä sisko, joka on kaikista vanhin.
Okei. Okay.
Kyllä.
Ja kaikki tuli Suomeen ja...
Kaikki tuli Suomeen ja turvassa. Kyllä, mä palaan siihen annokseen, niin me ollaan oikeasti tehty niin, että siinä on 6 kukkasta. Ja se on semmoinen lumen näköinen.
Ja.
Niin se konsepti on se, että tultiin Suomeen, jokainen kukka edustaa yhtä perheenjäsentä turvassa, aloittamassa keskelle lahdellunta uuden ihanan upean elämän. Ja. Mä oon jopa tarinallistanut sen tolleen, noin he, niin kyllä.
Sä oot ihana taiteilija. Missä kohtaa sitten niinku rakkaus ruokaan syntyy, koska tota, mä jostain luin, että sä oot ollut myöskin siis pizzeriassa töissä.
Kyllä.
Niin tota, pizzeriahan on semmoinen paikka tämmöiselle taiteilijalle. Kävikö se pieneksi se pizzeria sulle?
Totta kai kävi. Niin. Siis tää oli ihan niin kuin, puhutaan 2000-luvun alkupuolella, mun enot muutti tänne ja toinen meni Heinolaan töihin pizzeria. Sitä kautta aukesi se maailma ja mä olin muistan jotain kesä niin kuin työpäiviä siellä 12 tuntia 20 eurolla. Full orjuttamista.
Kyllä.
Niin kaikkea tuommoista, niin se lähti siitä ja mä silloin taisin, mä oon rakastanut ruokaa. Mä oon niin kuin aina jotenkin. Ja pienenähän Sulemaniassa mummot ja tädit ja äidit, hän laittoi lapset ja nuoremmat hakemaan kaikkia raaka-aineita ja muita. Niin mun rakkaus ruokaa on ollut pienestä pitäen. Ja sit oikeastaan suuri havahdus tälle aikuisempana on, että kun on niin kuin ADHD, erityisen herkät kaikki aistit, niin kuin makutuoksu. Mm. Niin mä oon pienestä pitäen siitä syystä nauttinut valtavan paljon niistä hyvistä, ihanista ruokailukokemuksista. Ja se on jäänyt mulle semmoiseksi.
Yeah.
Niin pizzerian kautta sit kuule, mutta sit mä olin... tekemässä tota niin kuin hetken on off enoilla ja muilla, mutta sitten meidän isähän perusti itse oman ravintolan tai osti ja vuoden pyöritettiin semmoista ja sittenhän se meni konkkaan, koska ei rakasi se minkäännäköistä niin kuin bisnestajua tai muutenkaan pyörittänyt ravintolaa ja Suomessa vielä kaikki toi, niin ei. Mm. Eihän siitä tule mitään. Siis ihan hullu tyyppihän, ihan sekaisin hyvällä tavalla sille, kuka lähtee tommoseen. Mulla, mä puhun täydellistä suomea, on elänyt täällä kaikkea, mulla on vaikea olla yrittäjä, niin sitten vielä hän, niin mä oon sille hatun nosto. Siis ihan, että se on halunnut, tai hän on halunnut paremman elämän perheelle, jos miettii niin kuin taloudellisesti, että ravintola voi jopa tuottaa ja muuta, mutta silleen, että ravintola ei ole maailman paras bisnes. Mutta onneksi hän yritti, että se ajatus on mun mielestä tosi kaunis.
Miten se on muuten vaikuttanut suhun, kun muutatte ihan täysin eri kulttuurista, tuutte Suomeen, sun isä on journalisti, lähtee pakoon, koska kuolema voi olla edessä.
Kyllä.
Ja sitten ei voi tehdä alan töitä, onko hän tehnyt journalistin töitä Suomessa?
Ei, paitsi.
Okei. Okay.
Hänellä on omat sivusto Facebookissa, minkä se aloitti, en mä tiedä, onko siitä 20 vuotta, Lahden Kurdit niminen. Ja sillä hän on siis tyyli yli 15-20 000 niin kuin lukijaa ja kaikkea. Että hänellä on oma media.
Aivan oikein.
Joo.
Okei. Okay. Niin, sitä kautta hän pääsee
sitä kautta pääsi toteuttaa jatkamaan sitä,
just
kyllä.
Näin. Joo. No hei, no sitten kävitsä jossain vaiheessa sitten niin jotain kokkikouluja tai lähetsä jonnekin niin kuin, mä muistan silloin esimerkiksi aikoinaan, kun meillä oli, että lukio oli semmoinen niin kuin must. Että jos sä et ole lukiolainen, niin sit sulla sanottiin, että sä et tule ikinä työllistyä. Mm. Ja ne mun suurimmat kaverit, lähimmät kaverit, niin ne meni ammattikouluun. Se oli kokkilinja, se oli autoasentaja. Ja he voi tällä hetkellä tosi hyvin.
Joo.
Miten sun kohdalla silloin aikoinaan?
No siis, no joo, se lukio oli aina ollut semmoinen, mutta kun en mä tykännyt yhtään opiskella, mä olin tosi huono koulussa just, no ADHD-mielen takia, että ei kiinnostanut tommoset asiat, niin en mä sit tehnyt mitään. Ja mä lähdin yläasteeltakin 5,6 keskiarvolla, ihan siis naurettava. Mutta sitten, no ammattikoulu, siinä on aina ollut se negatiivinen sävy. Että sä meet jonnekin amikseen, just vielä sana amiks, se oli semmoinen, mä en ole itse oikein koskaan laittanut painoarvoa noilla asioilla. Mä oon ollut tehtävällä, mä oon silleen, että mullahan meni 3 kertaa päästä kokkikouluunkin. Että just se, että eka oli niin huonot arvosanat, että tokan kerran jätin pois ton suomen kielen testin, kun mulla oli lähtökohtaisesti äidinkieli ole suomi, niin jouduttiin johonkin testeihin, mä nauroin sille ja se kostautui. Sitten mä päädyin siitä syystä Lahden sijasta Heinolaan täydennyshaussa. Että mä oon niinku ollut, niinku käynyt tuon rumimman, jos miettii joidenkin mielessä, että mä en päässyt amikseen, niin kuin normaalisti vielä täydennys olisi vielä tuommoiseen kunnon niin kuin ihan kamalaa paikkaa.
Joo.
Minne pääs kaikki.
Joo.
Siellä ei ole mitään standardeja siis kirjaimellisesti. Joo. Ja kaikki hyypiöt, tiedäksä, itse mukaan lukijan erikoishyypiö. Niin joo, että se jotenkin sit pääs sinne ja tajus, että tää on mun juttu. Niin kuin ihan ekoina päivinä. Mä muistan aina tämän, mä oon kertonut tämän uusessa haastatteluissa. Ensimmäinen keittiöpäivä, meitä on 25, opettaja pyytää tekemään, se on testinäköjä, mä en tiedä, se on testi, että tehkää vihreä salaatti. Tehdään 25 vihreätä salaattia, 25 yksi on pleitattu, eli aseteltu lautaselle hienosti. Ja arvaa, kenen se yksi kappale oli? No minun. Ja se oli... Mä olin niin epävarma aina ja kaikkea.
Oliko itkeä, että kenen tää on?
Ei, siis hänhän oli ihan silleen, hän teki siitä esimerkin. Ja se oli mulle semmoinen boost ja mä olin silleen, tää on mun juttu. Mä tuhoon nää tyypit, let's go. Ja sit kun mä olin ollut aikaisemmin keittiössä, mä osasin siivota, kun nää niinku tyyli itki. Oh, täällä pitää siivota. Mä olin, mitä nyt ihmettä, silleen turpa kiinni hommiin, silleen mitä selität. Niin joo.
No mitä sä rakastat sitä tekemistä, niin se kouluhan oli sulle varmaan sitten niinku muuten iloinen asia.
Oli tosi iloinen asia, paitsi no tietysti minä kun olen eri värinen, niin siihen sotkettiin rasismi soppa ihan super isosti.
Olit sä ainoa ulkomaalainen siinä teidän luokassa?
Olin itse asiassa joo.
Joo.
Niin siinä oli tälleen, että siellä oli joku paikalle tai siis sieltä joku nuori mimmi mun luokalla ja ihana goottiluukki ja kaikkea ja sitten ihan full rasisti. Rupee vetää viikkokaupalla mulle, että menet takaisin sinne, mistä oot tullut. Kaikkea tämmöistä. Mulla on aika moiset hermos. Mä pidin ne sit yksi päivä, mä vaan sit räjähdin. Mun oli pakko jotenkin niinku reagoida siihen. Mä heitin semmoisen mokkapalapellillisen ihan täysin häntä naamaa ja kaikkea. Ja sit hänet otettiin puhutteluun ja mä en onneksi saanut mitään siitä. Mutta se oli niinku kiva siellä kokkikoulussa, kun mä sain toteuttaa ihanat opettajat. Ne uskoi ja näki, mutta mä olin kuitenkin 89 ja muut oli silloin 94. Ne näki mun kypsyyden ja fiksuuden ja se kuinka intohimoisesti mä halusin opiskella.
Yeah.
Mä pistin ne tilaamaan mulle 5 kiloa jotain 5 eri kalaa aina viikkotasolla, jotta mä voisin jäädä koulun jälkeen, opettelis, putsais ne, sais tää niinku kehitettyä omaa niinku ammattitaitoa.
Yeah.
Ja kun ne tajus noin pyynnet, nehän hankki mulle kaiken. Ja kun ne tajus noin, ne antoi mulle vapaat kädet. Niin mä sain tehdä ihan omaa niin kuin, juttua, mikä oli tosi siistiä. Meillä ei pitänyt olla harjoittelupaikkoja esimerkiksi toisena vuonna. Mä hankin niitä 4 itselleni.
Okei. Okay.
Niin mä sain niin vapaat kädet siellä. Ja ne eihän ollut pitää edes mua siellä koulussa tavallaan. Et loppujen lopuksi mä olin niin paljon töissä myös ravintolan Rouksissa aikoinaan, että mä sain niin paljon tunteja sieltä, että mun ei tarvinnut mennä kouluun. Ja mä olin erityisoppilas siinä mielessä, että multa katsottiin läpi paljon asioita. Kokonaisia Ranskan kursseja hyväksyttiin, vaikka mä en käynyt tuntiakaan. Kirjaimellisesti lintsa sinne. Mutta mulla oli Euroopan mestaruus vyöllä, mulla oli koulujen mestaruus ja mulla oli SM2. Nämä oli kaikki koulun niin kuin aikana.
Ja.
Mähän tuhosin mun kokki niin kuin koulun aikana, jota tässä kenee. Se, mitä mä tulin, vähän niin kuin tämä tähti, mitä mä tulin. Mä kun tuun mestoille, sä jää huomaamatta, että mä oon tullut ja otan tämän homman jumalauta haltuun.
Kyllä.
Se on niin kuin mä asenne aina. Mä tuun ja mä snatchaan ja mä vien sen. Tää kuuluu mulle, tää on mun juttu. Mä oon treenannut ja vetänyt, mä oon elänyt tätä niin, kuin niin pitkään.
Ja.
Niin siinä oli kans se, että niin sai tuommoista erityishuomiota ja muuten se taas herätti myös muissakin tiettyä. Just hauskinta oli se, että se kertoi heidän niin kuin katkeruudesta. Siinä on semmoinen niin kuin poikaryhmä mun luokalla, jotka on niin kuin mua vastasi ja kun mä olin silleen, että mä aina halusin opiskella. Mä olin eka, joka oikeasti halusi kunnolla opiskella. Mä välillä sanoin, että tää onko joku sirkus? Että please, voidaan keskittyä tähän. Niin sit ne suuttu siitä ja muuta. Mä olin pari kertaa tappelu, että mä melkein joudun lyömään turpaa, mutta onneksi en kuitenkaan. Niin pari kertaa joutui pelottelemaan, niin ne sit tavallaan tajus sen, koska se oli tosi epäoikeudenmukaista. Mä oon vaan oma itse eri värinen ja sit sä tuut vetää rasistisia juttuja. Niin mä olin voittanut Euroopan mestaruuden. Totta kai koulu haluaa, että mä vien sen mitallin kouluun. Nää on niin idiootteja nää tyypit, että kun mä menen sinne, joo me arvittiin, että sä otat ton mitallin. Vitun idiootti! Mä oon just voittanut Euroopan mestaruuden niin ylivoimaisesti, siis mun ja kakkosen välillä oli joku 20 pistettä ja sit kakkosen ja kolmosen pari pistettä. Mä oon käynyt tuhoamassa koko helvetin Euroopan. Mä oon toka vuoden silleen, että mä haisin aivan hiljaa, mutta kun ei kestäni ja sietänyt, niin arva mitä. No. Enhän mä niin kuin sanoilla. Mä vaan teoilla tuhosin heitä koko ajan, kun mä voitin lisää kilpailuja, menestyin, sain haastatteluja. Niin se oli niinku tavallaan paras lääke niille. Niin kokkikoulu oli ihan super ihana, mutta samalla taas super rankka. Et kiitos opettajien ja organisaation, jotka laittoi mut tavallaan etu siihen.
Kyllä.
Ja tajus. Ja mä voin sanoa, ne on ihan helvetin tyytyväisiä nyt.
Ihan varmasti
kattoo,
on.
Mitä tapahtuu.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Miten tota Nikosin, sä oot nuori kundi ja sä oot joutunut koulusta lähtien vähän taistelemaan siitä omasta paikasta ja just niin kuin, että sä haluat näyttää ihmisille, niin miten esimerkiksi työmaailmassa, ennen tätä Suomen ravintola, niin sä oot varmaan ollut useassa eri ravintolassa töissä, niin
joo.
Miten sä koet esimerkiksi ravintola-ala, onko se kuinka ihana ala vai onko se kuinka toksista?
Se on sekä että, ja mun on pakko sanoa, että mähän on tosi kiitollinen, että mä oon aika helpolla päässyt tietyssä mielessä, kun mä oon kuitenkin niin kuin menestynyt ja saanut, niin mä oon saanut aika lailla, niin kuin ovet on auennut mulle.
Yeah.
Ja totta kai se työn takia mä oon saanut avattua ne, mutta esim. Ne, jotka ei tavallaan ole tässä mun maailmassa ja hyppää tähän, niin se on aika rankkaa. Jos miettii just niin ulkomaalaisia, jotka yrittää hankkia työpaikkoja ihan perusravintoloista, ei puhuta tästä, me puhutaan oikeasti peruselämästä ja arjesta ja siitä, mitä tuolla tapahtuu. Niin eihän se, niin kuin, se on ihan superrankkaa ja muutenkin niin kuin se kulttuuri, se, ne ihmiset, jotka päätyy ravintola-alalle, eihän me olla hirveän koulutettuja. Niin mitä sä voit odottaa alalta, joka on kouluttamaton ja lukematon? Ihan rehellisesti, puhutaan faktoista. Tämä on se, mitä moni ei halua välttämättä kuulee, ne suuttuu, mutta siinä vaiheessa, jos tämä herättää tunteita, se on erityisen hyvä merkki tsekata, että miksi tämä herättää musta. Mutta se ei oikeasti mikään niin kuin tervein. Esim. Mun ravintolassa ja mun maailmassa nyt se on silleen, että siellä ei ole mitään seksuaalisia niin kuin heittoja, mitään semmoista epämääräistä, mikä ei kuulu tavallaan. Mutta sitten kun mihin mä oon kasvanut ja nähnyt, niin se on ollut semmoista läpsitää perseelle ja tiedäksä kaikkea, semmoista aivan kamalaa niin kuin ahdistelua kaikille eri tasoilla. Väkivaltaa eri tasoilla. Mä oon itse kokenut henkistä sekä fyysistä. Ihan Suomen tähti ravintolassa. Mua on vedetty riveleistä kesken kattauksen vittu ulos ravintola-askissa aikoinaan takapihalle. Ja mä oon niin kuin vetänyt ihan täyden itkun ja murskahtanut, vetänyt siihen, koska se, että mä oon omistanut sille tyypille 1,5 vuotta ja sitten ne koko aika vittu kohtelee, kun se jotain orjaa. Ja sitten vielä tommoista. Ja sitten ne oli syitä, mitä mä en ollut. Että hänen keittiömestari, mä olin silloin keittiömestari, niin siellä hänen keittiömestari oli itse niin saatana heikko. Hän ei voinut tavallaan ottaa vastuuta, jolloin mä joudun aina semmoiseen. Mä olisin, että toi on ihan käsittämätöntä. Ja muutenkin, siellähän on paljon niin kuin narsisteja kaiken maailman, tiedäksä, niin kuin semmoisia ei niin terveitä ja fiksuja ihmisiä, jotka ajaa omaa agendaa, mutta myöskin ovat niin epätietoisia siitä omasta pahasta olosta, että se purkautuu tavallaan niin kuin sit siihen kaikkeen. Ja se ei ole, niin kuin mä sanoin, mä oon päässyt tosi helpolla ja mä oon vielä miespuolinen. Jos miettii niin kuin naispuolisia tai muita, jotka tavallaan tuossa alalla, niin sehän ei ole vielä vaikeampaa. Ja varsinkin, jos puhutaan keittiöstä ja naiskokit, mikä on ihan niin kuin...
Se olisi ulkomaalais naiskokki.
Joo, se on vielä niin kuin pahempi.
Tai silleen... mistä se johtuu muuten, että puhutaan teidän alasta, niin se on... Onko siellä enemmän niin kuin miehiä kuin naisia niin kuin suhteutettuna, jos nyt puhutaan niin kuin...
Kyllä. Ja se on ollut aina semmoinen, se on, jos miettii historiaa, se on semmoinen vahva niin kuin fyysinen labor-työ, niin sen takia tavallaan miehet on siinä ja sitten just se maskuliinisuus ja kaikki. Silleen sä et tee yhtään mitään maskuliinisuudelle keittiössä. Sä oot tekemässä hentoa, taidetta, kauniita asioita. Siihen ei liity mikään samuraa, joka tulee tuhoa jengiä, vetää päitä poikki. Eihän taidetta tehdä, jos sä ymmärrät. Eihän taidetta tehdä tuommoisessa mielen tilassa. Tai niin kuin kauniita asioita. Jos miettii vanhan sanonta, että kun tehdään ruokaa rakkaudella, se resonoi, se maistuu paremmalle. Tämä on ihan sama konsepti. Että sä voi olla semmoisessa raaassa ja sitten mennä tekemään ruokaa siinä, vaan se oikeasti ruoanlaitto olisi enemmänkin semmoista tämä mieltää taiteen muuta, niin semmoista ateliassa olisi rauhallista ja muuta, mutta sitten keittiöt on aina musiikki pauhaa. Mutta tässä on myös se, että keittiömaailmahan vetää kuin magneettipuolensa ADHD-ihmisiä ja muita tämmöisiä.
Ja.
Koska kun miettii sitä konseptuaalisesti, sehän on täydellinen semmoiselle mielelle. Mm. Tu 2000 asiaa samaan aikaan.
Totta, kyllä.
Niin siinä on myös tämmöisiä asioita, miksi sinne päätyy tietynlaisia, jos miettii sit ADHD ja kaiken maailman, niin kun välillä yhdessä keittiössä voi olla 5 ADHD, niin mieti, eihän se ole niin kuin... eihän siitä tule mitään. Ja. Lisää siihen ihmisten lapsuuden traumat, huonot kotiolot, ehkä alkoholismin perheessä, mitä ikinä hyväksikäytö, niin kyllähän siitä tulee aikamoinen sekametelisoppa.
Mm, kyllä, kirjaimellisesti.
Kirjaimellisesti, jos miettii sitten ravintolalle, päätyy ihan jopa linnasta, ihan niin eri aloilta.
Mm.
Mitä sä voit odottaa tommoselta?
Niin, kyllä.
Siis se on ihan oikeasti sulatusuuni.
Kyllä.
Täynnä
sä,
niin kuin...
Sä oot ihan totta, ja siis jotenkin mä... Aina pohjaan tämmöiset niin kuin esimerkit, mitä mä oon kokenut, niin vaikka no. ulkomailta. Mä oon niin kuin Kolumbiasta Etelä-Amerikassa, jossa on niin kuin todella värikäs keittiö, niin kuin ruokamaailma. Mutta sitten mä oon ollut Meksikossa ja Jenkeissä. Mä muistan, mä olin Amerikassa Losissa yhdessä ravintolassa, jossa tarjoltiin todella herkullista tämmöistä fuusio etelä-amerikkalais kautta amerikkalaista ruokaa. Ja se oli kokkina kaveri, joka... oli ammatiltaan siis kokki, ollut laivolla töissä ja muuta, mutta oli istunut joskus aikoinaan siis kuolemantuottamuksesta.
Joo.
Ja tota, se oli henkilökunta, siis se ravinto oli siitä tunnettu, että henkilökunta oli kasattu entisistä vangeista, jotka on saanut uuden mahdollisuuden.
Joo.
Ja jokaisella heillä on se oma tarinansa, mutta he ovat alallaan ammattilaisia.
Joo.
Mut siinä on just se, että heillä annetaan se uusi mahdollisuus, koska Jenkes varsinkin on tosi niin kuin epätodennäköistä, että vanki saa mitään töitä. Tai entinen vanki.
Kyllä.
Ja tota, niin se oli porukka kuin Pipo. Tarjoilijat oli todella mukavia, entisiä vankeja myöskin. Mutta siinä oli myöskin se, että aina väellä siinä räiskyy ja kuuluu, tiedätkö, kun temperamentit kohtaa. Ja niin kuin sanoit, niin siellä on niin kuin traumoja taustalla ja muuta. Ja sitten sä kumminkin lohdit makumaailmoja ja kauniita asioita. Ja,
kyllä.
Et se oli todella semmoinen, mä kävin monen kertaan siellä syömässä ihan vain sen takia, että mä halusin aistia sen ympäristön.
Joo.
Toki ruoat oli ihan superhyviä, mutta se ympäristö oli myöskin sellainen asia. Miten Suomessa, miten sun mielestä tässä, kun sä oot seurannut tätä ravintolamaailmaa, niin miten Suomessa, miten, kuinka pitkällä me ollaan niin kuin esimerkiksi tässä ravintolakulttuurissa?
Aika, tai siis ei ole pitkällä, aika lyhyellä, kun tää on niin nuori.
Mm.
Mutta sehän tässä just tekee mun mielestä kaunista. Kun me keskitytään liikaa niihin maihin, kenellä on jo valtavan rikas ruokakulttuuri.
Mm.
Kuten ranskalaiset ja tämmöiset, jotka on myös ryöstänyt koko maailman. Sillä on omat hyvät syynsä, ne on tehnyt sitä niin pitkään.
Mm.
Niin Suomen kaltaiselle maallehan ei voi mieltää ja ajatella samanlaista konseptuaalista niin kuin ruokakulttuurielämää, vaan se pitää miettiä niin, että tämä on nuori.
Mm.
Ja se on se, mitä meillä on tällä hetkellä.
Mm.
Pelataan sillä. Otetaan se ja vedetään sen maksimaali. Ja ajatus tuossa on se, että meillä on niitä juttuja, mutta mikähän tavallaan, kaikki on tullut Suomeenkin jostain. Suomen tavallaan on omaa ruokakulttuuria. Semmoinen, että ei perunat, laurit. Sitten myös, jos miettii ihan ruokakulttuuria Venäjältä ja Ruotsista, ne on aina tullut tavallaan.
Mm.
Niin pitäisi unohtaa... Mä tiedän, tää voi olla vaikea, joku voi olla mitä toi selittää, mutta tavallaan, niin kuin mitä mä näen, että pitäisi unohtaa se, mitä on ollut jo. Ei niin kuin täysin. Se on siellä, se on mahtava, se on ihan huikea, se on saanut mennä tähän pisteeseen, mutta rakentaa sen päälle uutta sitä. Ja nyt, kun Suomi on saamassa uutta värikästä, niin kuin, no, suomalaisia niin sanotusti,
niin.
Ja kansaa, niin nythän on täydellinen ajoitus.
Mm.
Kerrostaa sen vanhan päälle uutta värikästä tulevaa. Jos sä mietit jotain Hollantia, Saksaa, nehän on ihan siis sekametelisoppaa tai niin kuin mausteita ja heidän juttuja. Sen näkee niin kuin sen historian myös. Niin kyllä. Täällä pystyisi niin kuin pääsee samanlaisiin asioihin, jos jengi niin kuin osaisi vähän päästää irti. Eikä olisi niin kuin molemmat jalat siellä niin kuin historiassa ja haudassa, vaan tulisi tähän päivään silleen, että hei, meillä on Karjalan piirakat ja kaikki nämä ihanat asiat, mitkä on mahtavia, mutta... vähän jotain lisää ja enemmän. Ja tämä on nyt yksi syy, miksi mä ihan hulluna on yrittänyt saada mun kuningasperuna-annoksesta Suomen nimikkoannoksen. Mm. Että Suomella olisi oma signature-annos kautta kansallisruoka, joka edustaa ihan täydellisesti perinteistä Suomea ja uutta niin kuin värikästä Suomea.
Kyllä.
Ja se, että jumalauta, en mä niin kuin minä kurdilaisena maahanmuuttajana on tullut Suomeen. Mä oon luonut nimikkoannoksen Suomea ja suomalaisuutta varten, jossa arvostetaan ja kunnitaan suomalaista gastronomia raaka-aineita. Se on syy, miksi mä oon ottanut perunan, meidän tukipilarin raaka-aine. Ykkös raaka-aine, tehnyt siitä kuninkaan. Niin jos joku tulee, suuttuu tuosta ideasta, että mä haluan ulkomaalainen tyyppi, haluan tehdä Suomen kansan, yksikään teidän omista ei tehnyt, älä tuu mulle tiedäksä silleen, get the fuck out! Miksei Suomi poika itse tehnyt, mutta mä tulin ja nyt se on Suomen kuuluisin nimikkoannos. Ja ihan oikeasti mä oon ravintolalla ollut silleen, rakkaat vieraat, kuningas peruna on unelma, että sä haluat olla Suomen kansallis. Jos tunnette, niin kuin mä aina sanoin, herra el presidente, sanokaa, että soittaa Kosi Shivanille ruumiin, että meillä on bisneksi keskusteltavana. Niin, mä vaihtaisin vielä nimen King Potatoista, Potato of Finlandiksi.
Joo. Kuinka paljon sä koet, tai saat kokea tällaista niin kuin vastustusta ja kateutta? Kun sä oot varmaan, sä oot todella värikäs persoona, sä oot todella energinen persoona.
Kiitos, arvostan.
Ja mä voisin kuvitella, että sit niin kuin sanoit, että kun sä olit tuossa haastattelussa ollut sillä vähän niin kuin allapäin, kun sä oli edellisenä, että sä oot semmoinen, sä elät selvästi tunteella, tosi voimakkaasti.
Ja hetkessä. Joo.
Niin kuinka paljon sä joudut niin kuin vastatuleen sen takia? Sua varmaan, sä joudut aika lailla arvostelun kohteeksi, voisin kuvitella.
Kyllä, kaikilla tasolla.
Miten sä oot oppinut elää sen kanssa?
No, siis mähän on treenannut mun mentaalista puolta aika hyvin ja siis ennenhän mä menin ihan rikki siitä. Se ei ollut kivaa oikeasti, kun mä olin niin kuin tulossa isommin julkisuuteen joskus. Mä oon ollut niin kuin viimeiset 10 vuotta, musta on tehty ekoja haastatteluja niin kuin kokkikoulussa ja siitä on lähtenyt niin kuin ollut telkkarissa ekan kerran 10 vuotta maikkarilla Huomenta Suomessa. Koko homma, niin se on rakentunut mulla onneksi, että se on ollut yön yli, kaboom, räjähdät. Niin mä oon oppinut siinä matkalla tavallaan. Opettelee ja käsittelee sitä, mutta kyllä mä sanon, että mäkin on ihminen, mulla on tunteita. Mm. Jossain vaiheessa, niin kun musta arvostellaan, sehän aina sattuu. Kukaan ei voi sanoa ikinä. Niin mä oon vaan saanut siis käännettyä sen niin, tää on ihan mahtava arveen. Positiivikoneisto. Toisten sanat ei päde muuhun. Arvaa, mikä siinä on. Mä oon saanut sen ajatusmallin muutettua niin, että kun ihminen puhuu pahaa toisesta, esimerkiksi mun kohdalla minusta, nehän vaan näyttävät tai he näyttävät oman pienemmuuden, miten he näkevät maailmaa, joka saa mulle ihan valtavaa mentaalista voimaa ja ylivoimaa, vaan se saa mut nauramaan, joka on silleen, että onpas pientä ajattelutapaa tai onpas toi nyt hassu, miten hän näkee maailmaa, silleen, niin se luo mulle, mä oon enemmänkin empaattinen, niitä kohtaa, niin on silleen, että mä voisin antaa hallin ja maksaa sulle pari terapiaa tiedäksä kertaa ja sitten antaa pari hyvää kirjaa. Keskustellaan sitten myöhemmin.
Niin kyllä.
Niin mä otan sen niin kuin empatian kautta ja rakkauden, koska mä oon tosi kiitollinen siitä, että ihmiset puhuu musta, oli se hyvässä tai huonossa. Mietin, että mulle lähettää sähköposteja. Se ihminen hukkaa niin paljon omasta ajasta tai hukkaa, panostaa muhun niin paljon hänen omasta ajasta ja päivästään, miettii, mitä kirjoittaa mulle, avaa sen sähköposti, menee, se etsii mun mainin, lähettää se puhuu sen kaverille, sitä, mä laitan sille kusi päälle tämmöisen, tai mitä ikinä. Mm-hmm. Mä oon silleen, että kiitos, ihanaa, että sä otat mua noin paljon huomioon, sä teet mulle tommosen jutun, vaikka se on negatiivinen, silti se ajatus on kaunis, että se tavallaan, tiedäksä.
Se pitää ansaita.
Niin.
Kyllä.
Niin mä en ota noita, ja mähän tanssin ja nauran ja pompin. Mä saan ihan valtavan energiapiikin siitä, kun joku yrittää vetää mua alas. Arva mitä? No. Eihän ne ikinä vedä mua alas. Ja. Ne luulee vetävän samalla. Ne vähän vaan boostaa mua, että mä oon silleen, kiitos kaikki mun rakkaat epäilijät, vihaajat, ketkä et ole uskonut. Te ootte ollut mulle se valtavirta ja voima niin kuin, tähän.
Syy, minkä takia mä siis kysyn tuota, on se, että mä tuossa just luin tällaisen kirjan, jossa puhutaan jengiytymisestä ja jengeistä. Kuin veljet on sellainen kirja, jossa kerrotaan siis tämänhetkisestä Suomen tilanteesta, kun puhutaan nuorisorikollisuudesta ja puhutaan jengeistä, että onko Suomessa nuorisojengejä ja muuta. Ja hyvin mielenkiintoinen kirja, suosittelen luettavaksi, koska se on just tällainen kirja, jossa puhutaan, sanotaan, että me ollaan aika hyviä esimerkkejä siitä, että et mitä hyvässä tapauksessa voi tapahtua, kun kaksi ei-suomalaista, suomalastunutta ihmistä muuttaa Suomeen lapsena. Meidän vanhemmat, mun äiti esimerkiksi on kolumbialainen, niin hän puhuu hyvää suomea, mutta hän ei ole suomalainen. Mä koen, että mä oon suomalainen, koska mun isä on suomalainen, mutta mä oon syntynyt täällä. Ja mulla on väillä semmoinen olo, että mä oon vähän, tiedätkö, kahden puun välissä. Että mä en oikein tiedä, että onko mä kolumbialainen Onks mä suomalainen?
Mm. Joo.
Kun mä oon Kolumbiassa, niin mä en koe, että mä oon kolumbialainen. Kun mä oon Suomessa, mulla on lapsi täällä, mun lapsi on syntynyt täällä, niin väillä mä tunnen, että okei, ehkä mä oon suomalainen. Suomalaiset, jotkut rakastaa, jotkut vihaa. Suomalaiset, kolumbialaiset, jotka asuu Suomessa, jotkut rakastaa, jotkut vihaa. Mutta tavallaan useat kolumbialaiset aina antaa hyvää feedbackia siitä, että mahtavaa, että sä oot siellä radiossa ja sä puhut Kolumbiasta paljon ja muut vastaava. Niin miten esimerkiksi sun kohdalla, kun puhutaan näistä nuorista, jotka esimerkiksi, tiedätkö, jää semmoisen niin kuin painottoman tilan, jossa he kokee, että he ei ole missään niin kuin kotona.
Kyllä.
Onko sun semmoinen olo, että sä oot täällä niin kuin himassasi?
Nykyään on, mutta ennen ei ollut. Et sen takia mä herkistyn, kun sä puhuit tuosta. Pystyy itse samaistumaan, että tavallaan tunteet ei kuulu minnekään, kun on revitty ja lähtenyt omasta maasta. Mm. Ja mähän on itse ollut 2006 viimeksi niin kuin Irakissa, koska mä olin niin fed up sen ajatusmallin, kulttuurin ja niin kuin, miten mukamas mun rakkaat ihmiset, kuten niin kuin, mulla on enoja kolme, vanhin niistä asuu vielä. Et silloin nuoren, kun me mentiin Suleimania, niin mietin, että sun rakas eno, ketä sä ihan, että ei miehet laita korvakoruja, pukeudu tommosia silleen, painu vittuun. Mun koti on siellä, missä mulla on turvallista, ei sinne, minne mä oon syntynyt.
Mm. Niin kyllä.
Toi on ihan absurdia.
Kyllä.
Niin sen takia mä hylkäsin sen koko jutun ja kaikki.
Yeah.
Mä en pystynyt siihen.
Yeah.
En mä aio mennä kritisoitavaksi. Yeah. Paikka, mitä niin kuin on sanottu mun kotimaaksi ja kodiksi, missä mun läheiset ja rakkaat ihmiset, ei se ole koti.
Mm.
Koti on siellä, missä sulla on turvallista, missä sua ei haasteta tuolle tavalla, annetaan olla oma itsensä ja saa tuntea ja olla niin kuin mitä sä haluat.
Kyllä. Ja tää on hienoa, että sä otit tämän puheeksi, koska niin kuin mä sanoin, sulla on kultaiset hampaat, sulla on koruja. Sä oot tosi makeen näköinen. Mä sanoin, että semmoinen niin kuin habitus on niin kuin semmoinen, että se on semmoista pelkkää hyvää energiaa.
Kiitos.
Ja se ei aina niin kuin resonoi ihmisiä. Ei ne resonoi kyllä täällä Suomessakaan. Että jos mulla on aina kynsilakka ollut, niin mä saan jatkuvasti kuulla kynsilakasta. Tai on tatuointeja. Ja sama juttu se on Kolumbiassa. Ja mä ajattelen samalla lailla, että koti on siellä, missä mä koen, että mua hyväksytään sellaisena kuin mä oon.
Juuri näin.
Tää on niin kuin se...
Kyllä.
Ajatus siitä. Miten esimerkiksi Suomessa, miten sun vanhemmat, miten he on kokeneet tämän sun kasvutarina ja se, että sä oot nyt tässä paikassa, missä sä oot?
Siis tosi ihanasti ja ylpeitähän ne on ja siis en mä usko, että ne kai ikinä uskon, että niin kuin meidän elämä voi kääntyä tälleen, että meillä olisi tämmöistä, koska miettien siitä, että isä melkein tai koko perhe kuolee ja muutetaan tänne, ollaan turvassa ja kaikki. Onhan ne siis superylpeitä ja ne haluaa totta kai parasta mulle ja ei siis, onhan toi ihan mahtavaa. Miettii, kuin iso ja siisti juttu niille on, että niin kuin heidän pienimmästä, mä oon kuitenkin perheen pienin, siinä on aina oma painoarvonsa, että perheen pienin, ja se sitten menestyy ja ne voi olla noin ylpeitä, ja tavallaan niin kuin toi koko homma, niin onhan toi ihan superihanen, mä oon niin onnellinen, että kun mä sain ton tähden, niin he vielä elävät ja pystyvät näkemään sen, koska come on,
toi on niin,
ne on ollut siinä kokkikoulusta asti, kun mä oon koko homman, ja tässä on ihania tarinoita, kun mä olin voittanut Euroopan mestaruuden. Mulla oli silloinen tyttöystävä, sitten mun ääni ja äiti ja sisko tulee hakemaan lentokentältä. Ja kun ne tulee hakemaan mut, mä leikin ihan, että mä oon niinku paskana, että mä en oo voittanut sitä. Ja sit ollaan siinä autossa, niin kysyy, että mitäs tapahtuu. Mä sanoin, että Joona, semmoinen yksi vitun pikku kääpiö ulkomaalainen tyyppi voitti sen. Ja sit mä vedän sen kultamitalle ja sit ne vaan räjähtää. Ja mä oon silleen, kyllä, mähän vittu sanoin, että mä meen voittaa tänne, niin mä teinkin. Niin se on ihanaa miettiä, että ne on nähnyt ton kaiken.
Kyllä.
Siitä kun mä olin niin kuin, mulla oli oma kämppä, kun mä olin heti 18, mä muutin. Mut kokkikoulussa mä kävin aina niitä luonnon syömässä, niin mä kuolin siellä. Mä aina treenasin siellä. Mulla oli ketsuppipulloja, missä mä kokeilin tehdä sellaisia vetoja, mitä tehdään lautaselle.
Mm.
He on nähnyt kaiken.
Mm.
Niin miettii, kun ne on katsonut, mitä tää touhuu nyt. Tää taas silloin joku koulutus, kun ennen mä tein biittejä, musaa joku 10 vuotta. Tai mä skeittasin yli 10 vuotta. Mä oon aina tehnyt kaikkia 500. Se oli ihana, että nyt ne on nähnyt yhden jutun niin kuin alusta ja tohon ja kaikkea silleen, wow, mitä tässä tapahtuu. Ja nekin on päässyt niin kuin nauttimaan tosta. Ja mä toivon, että mä vielä menestyn enemmän, että mä voin niin kuin myös taloudellisesti auttaa heitä ja olla silleen enemmän, niin kuin antaa takaisin, mitä ne on antanut, koska nehän on tehnyt tän alustan ja kaikkea. Ja ilman hullurohkeata journalisti, sekopää faija, niin ei me oltaisi täällä. Et sen takia mä oon niin kiitollinen niille, että on ihan mahtava jotenkin, että mä voin antaa takaisin heille. Ja niin kuin mä sanoin, on sanonut viime aikoina, näähän on mun elämän yksi kauneimpia hetkiä.
Mm.
Megamenestystä, unelmat tulee todeksi. Yksikään niin kuin perheenjäsenistä ei ole vielä lähtenyt toiselle puolelle niin sanotusti.
Mm.
Niin pitää nauttia joka hetkestä siitä, mitä on, koska mun vanhemmat on kohta 70 ja mäkin on 3-5 ja tässä on ollut kaiken näköistä, niin yrittäisi joka hetkestä nauttia, koska sitten kun tapahtuu se, että jompikumpi vanhemmista lähtee pois täältä ja muuten, se ne jättää jäljen, se elämä muuttuu. Mm. Sen takia nyt kun elää vielä tämmöisessä viattomassa niin sanotusti ja niin tietyssä elämänvaiheessa, niin pitäisi nauttia tästä. Mäkin olen vaan havahtunut, että elämä on niin lyhyt ja me ollaan niin hauraita ja kaikki voi olla niin kuin sekunnissa poissa. Mm, kyllä. Niin,
kyllä, sä oot ihan
oikeassa. Sillä voi laittaa painoarvoa ikinä, niin kuin kuinka tärkeää on keskittyä näihin hetkiin ja elää. Just se, että mekin ollaan tässä. Mä odotan oikeasti joka sekunti, kenen kanssa on. Ja mä keksin uuden konseptin, mikä saa mut melkein itkemään joka kerta.
Kerro siitä.
Mä toivoisin, että mahdollisimman moni ottaa tämän elämässä käyttöön. Mä yritän itsekin ottaa joka kerta tästä lähtien, kun näkee jonkun ihmisen. Käyttäytyy, kohtelee ja halaa ja puhuu, kun se olisi viimeinen kerta, kun sä näet sitä ihmistä. Toi muuttaa mun mielestä sen pelin, miten sä katot ihmisiä.
Kyllä.
Niin toi olisi ihan sairas uusi opetus pitää mielessä, että se olisi arjessa mukana, koska sä et voi tietää, ketä sä halaat viimeistä kertaa tai kenen kanssa keskustelet. Niin toi on ollut semmoinen herättävä niin kuin konsepti ja ajatus sille. Se on saatanan kaunis.
Se on
myös tosi niin kuin.
Toivottavasti ihmiset alkaa myöskin sitten toteuttaa tätä asiaa.
Joo.
Hei, The Room-ravintola, joka on siis sun oma ravintola, joka sai Michelin tähden 4,5 kuukaudessa. Michelin tähtihän on teidän niin kuin ravintolamaailmassa, se on vähän niin kuin, onko se vähän niin kuin Nobel-palkinto?
Nobel-Oskarit.
Oskarit. Se on niin kuin the juttu, mitä ravintola
kyllä
hamuaa.
Kyllä, se on niin kuin se.
Millainen prosessi se on? Onko se semmoinen, että sitten niin kuin, miten tämä niin kuin käytännössä toimii?
Elikkä, sä avaat ravintolan, sä laitat heille sähköpostia. Mä oon tämä tyyppi, mä oon avannut ravintolan ja me tehdään tämmöistä ja tämmöistä. Joko ne vastaa sähköpostia tai ei. Mulle ne edes menisi vastannut sähköpostia. Mutta tää on se hassua. Taas yhdelle toiselle suomalaiselle ravintolalle, jolla ei ole tähtää, ne oli taas vastannut. Niin se menee silleen, että sä ilmoitat heille, että mä oon olemassa. Ne ehkä tulee tai ei. Niin meidän prosessi meni niin, että kun mulla on pieni tämmönen ässähihassa ollut, kun mä olin ravintola-askin keittiömestarina, jossa me saatiin tähti.
Ja
mä olin virallisesti Michelin kirjassa, Kojin Shivan on head chef, Philip Langhoff omistaja ja myös head chef, niin mä olin siis heidän järjestelmässä sen jälkeen. Ja tää oli niin kuin 2018 vai 2017, niin kun mä olin virallisesti äsken keittiömestarina, niin mulla oli tommonen juttu. Eli mä olin järjestelmässä. Mä kun laitoin mailin, että hei, mä oon tää tyyppi, mulla on tämmöstä, niin kuule 10 viikkoa avauksesta tuli ensimmäinen tarkastaja. Toi on kans ihan sairasta, niin kuin 10.
Joo.
Mut kun korkea profiili, ne muistaa ja on tehnyt, niin se oli ihan mahtavaa. Tulee eka tarkastaja, vanhempi semmoinen brittiherra.
Ilmoittaako ne etukäteen?
Ei. Me tiedettiin, koska mä olin saanut vihiä toiselta upealta ravintolalta. Kiitos ihanan Toni, että tämmöinen tyyppi ja tämmöisillä allergioilla. Ja se meni täydellisesti. Mun elämä on yhtä leffa. Sinä päivänä, kun Hesarin arvosteli antaa mulle 4 tähteä. Mä en tunnottaa tota. Siis joo.
4 tähteä?
Joo, 4 tähteä, kun mä en ostanut saada 5.
Joo.
Että se oli sen tason ravintola.
Joo.
Ja mähän suutuin siitä. Mä siis tyyliin paiskin juttuja siellä. 99% kokeista ja suomalaiset ravintoloissa, kun saa 4 tähtiä Hesarissa, ne poppaa champanjan.
Joo.
Mä olin ihan raivoissa. Siis ihan paskaa.
Mitä siinä oli siis tää kriitikko? Oliko se ravintolakriitikko?
Ravintolakriitikko, mitä, kyllä.
Missä jätti sen 1 tähden antamaan?
Mä en tiedä, mutta lopussa oli tämmönen kommentti kaikilla rakkaudella. Mä name dropaan. Venla Rossi kirjoittaa jotain, että joo, hän tietää kuinka hyvä hän on, mutta välillä haisee itse kehuskelulle. Anteeksi, mitä? Toihan on vaan niin kuin epävarman ihmisen kommentti. Ja mitä sä liität ton mun ravintolaan, vaikka se on mun elämän ympärille?
Mm.
Miten itse kehuminen liittyy mitenkään tohon, että hän ei ole vaan niin kuin sietänyt sitä. Mä suutun siitä, mä sanon, sanat mulle 4 tähteä, mä nappaan tähden, ja se on se mun 5. tähti. Mä en kaipaa mitään teidän 5 tähteä. Niin mähän olin ihan mega raivoissa. Samalla hetkellä, kun se tulee, se 4 tähteä, mä oon raivoilla, mä katon sähköpostia, joo, siitä tulee, aina tulee varauksia, mä katon yhden hengen varaus. Toi on Michelin, let's fucking go. Ne tulee se eka tarkastus, sitten menee joku kuukausi, pitää täyttää semmoiset laput. Kuka omistaa ravintolan? Miten, onko tehty remontteja? Siinä on kaikki tämmöinen formi, mikä täytetään. Niin sitten seuraava vaihe oli sitten, kun se oli täytetty, mä olin silleen, jes, me ollaan Michelin guideissa. Me saadaan maininta. Ihan mahtavaa. Me ei saada tähtiä, mutta maininta. No sitten tulet lähetä kuvia. Mä olin silleen, okei, no sitten hyvä. Mutta mä oon puhunut kaikkien kanssa. Ja yleensähän he tulevat, tai yleensä aina kaksi kertaa ravintolaan.
Ja.
Eihän ne yhden kerran perusteella voi antaa tähteä. No sitten kuule, menee kuukausia ja sitten tulee gaalan päivämäärä, joka on 21. vai 7. niin kuin toukokuuta. Michelin gaala, joka on Helsingissä.
Ja.
Ensimmäistä kertaa ikinä. Tämä on ihan hullu, sen takia tämä on niin siistiä. Ja tota, mun rupeaa tulee niin kuin vähän paniikki. Mä oon sille, että nyt on huhtikuu. Ja on toukokuun lopussa, missä toinen tarkastaja, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten menee pari viikkoa, mä oon, ja sitten mä yksi viikko tuun raflalle, mä oon silleen, okei, mun intuitio huutaa nyt. Jotain on tulos. Jotain on tulos. Ja. Seuraavana päivänä general manageri Daniel tulee on silleen, että hei, täällä on hengenvaras. Mä oon silleen, mä tiesin ton. Kiitos. Se on menoa. No, hän tekee varauksen toukokuun ekalle viikolle ja kaksi viikkoa sen jälkeen on sitten gaala. Niin hän tulee syömään, vai oliko se huhtikuun ihan lopussa jo, hän tulee syömään. Tämä tyyppi, sama synttäripäivä kuin mulla, hän on myös leijona. Daniel, mun general manageri, hän on syntynyt 10. päivä, mä oon 11. Ja tarkastajan veli oli 12. Ja mä tiesin, että hän on tarkastaja, mutta mähän vedin kunnon shown sille. Se huutaa jossain vaiheessa koko salille, tämä tyyppi on ihan hullu, tämä on menettänyt järkensä, kun mä puhuin sille, että kohtaan ne tulee syötävät grillsit. Ensimmäisenä kokkinen ravintolatsainen maailmassa. Ja se rakastui tohon. Niin mähän puhuin sen kanssa, kun niin minä ja sinä puhutaan tälle niin kuin ystävät. Ja mä olin siellä, me pidetään synttäribileet. Me leikittiin, että se on britti, joka asuu Suomessa mukamassa.
Ja.
Mä oon niin rohkea, että en mä rupea tohon. Mä en tiedäksä.
Kyllä.
Niin leikittiin fullon sen kanssa ja sehän rakasti. Ja mä olin silleen, että me tullaan saamaan tähti. Koska myös ne kattaukset ja ruoka ja tuotepalvelu meni ihan on point. No sitten ei tule kutsua ja mä puhun jengen kanssa kaupungilla muiden tähtipaikkojen kaikessa. Muut on saanut kutsun. Jopa ne, kelle ei ole tähteä, jotka olisi saamassa. Ja mä oon silleen, jumalauta, missä mun kutsu on.
Ja.
No sitten, onko se viikko vai? Kaksi viikkoa ennen just. Joo. Tulee se kutsu, me ollaan tekemässä toimisto just tälleen tiistaina. Mä vaan katson, welcome to Michelin server. Mä huudan niin kovaa, Daniel, joka on se mun general manageri. Siis säikähti paskaksi. Mutta tämä ei lopu tähän. Siis mietitään, on ollut niin kuin tammikuusta toukokuuhun tämmöinen prosessi. Ihan hirveä. Sitten vielä viimeinen juttu on se, että kun Michelin gaalassa jätään aina erikoispalkintoja. Niinpä tämä meinaa Kojin Shivanin vilkkaassa päässä, että et sä välttämättä saa tähteä, vaan sä voit saada erikoispalkinnon, kun oli paras palvelu, vuoden nuori kokki, jäpä. Mä olisin ollut se kokki tai se palvelu, koska mä palvelu on kehuttu niin super paljon. Ja sitten mä katson tietysti ennen gaalaa, mun on pakko selvittää, miten se gaalan struktuuri menee tuotannollisesti, mikä tulee ohjelmistossa. No ekahan tulee tietysti nämä erikoispalkinnot, mä silleen, voi vittu, me joudutaan menee tonne ja katsoa, tai sitten jos me saadaan se. Mä silleen, että jos me saadaan jokin erikoispalkinnosta, mä tulen lähteä pois sieltä, koska se on sen takia, minkä takia ne pyysi meidät, ja mä olisin kuollut. Okei, ekat erikoispalkinnot menee koko tiimi, silleen, mä noppaan niistäkin, mä silleen, tämä meni ohi. Ja sitten tulee, alkaa niinku tähdet. Ihana Baba Lübeck hostaa sitä ja sit ensimmäisenä, no niin Helsinki. Ja sit vaan tulee, että rumba konjensi vaan pah! Se oli ihan sairasta. Ja mieti, mä olin samaan aikaan niin itsevarma ja niin epävarma, että mähän olin istunut heti käytävä puolelle, että mä pääsen suoraan siitä. Niin sit menee yksi superihana Kenneth Nars, joka on ihan mega taitava, semmonen behind the scenes ravintolamaailman niin kuin vetäjä. Ja sillä aah, sä oot valmistautunut tuohon. Mä sanoin, todellakin, mitä sä käyt, sä vaan rupeaa nauraa, kun sä tietää, tuntee mut tosiaan silleen, että mahdoton kaveri. Sieltä se tuli. Ja sit kun se tulee, mä vaan lähden siitä niinku tuolista. Mä vaan niinku levitän kädet tälleen kunnon. Se on mun semmonen voima-asento.
Ja.
Se on oikeesti, siis sitä käytetään ennen kuin mennään esiintymään. Se on semmonen voima-asento ja mä oon kato ympärille, mä katon. Tää huone on täynnä vittu mun idoleita, ketä mä oon kattonut ylös kuin jumalia.
Ja.
Kaikki noi niin kuin Nordikki kolmen tähden tyypit, mä oon katsonut niitä aina näin. Mutta arvaa mitä, sillä hetkellä se koko paska mureni. Yksikään heistä ei ole saanut niin nopeasti tähteä kuin minä, joten minusta tuli se tavallaan ja he menetti kasvonsa niin kuin hyvällä tavalla. Mm. Ne ei ollut enää mun idoleita, ne oli mun kilpailijoita ja se oli siinä. Mä olin silleen, vittu mä tuun tuhoa teidät, koska ennen kuin mä menen sinne lavalle, mä jään ihan hetkeksi kattoo kaikkia niitä. Ja mulla oli silloin vielä pientä niin kuin biiffiä suomiskenen kanssa, mä vaan katon kaikki. Mä olin semmoinen vittu uhkailu, mä olin täällä ja mä vittu tosissaan, mä tulin ottaa tämän paskan. Ja se just tapahtui. Sitten mä menen lavalle ja vedän ihan hirveän ränttipuheen, missä mä huudan kaikkea. Ja siitä just jäikin ainoana ihmisenä koko gaaloista mieleen, koska mä otin haltuun sen vitun gaalan. Kanjemainen semmoinen, että mä rupean tiedäksi, että jos mä pystyn tähän, mä tuun perheestä, kello ruokaa pöydässä, nyt mä oon vittu paras. Ja kaikkea muuta tuommoista, kun jengi ei tiennyt, mistä mä tuun. Mm. Katajanokan tilanne. Mm. 200 000 ilmoille. Toi ravintolan avattu vahingossa, 2 kokilla, 1 tarjoilijalla ja mulla, ja alle 10 000. Tämä on niinku pelastus, niinku tommonen projekti, ja siitä tulee tommonen.
Ja.
Mä oon vetänyt semmoisen jäniksen niin kuin mun hatusta, että ei mitään järkeä. Ilman budjettia, ilman mitään. Sua on ammuttu henkisesti, fyysisesti, tiedäksä. Ja mä olin päättänyt. Mä oon nyt, tää on se vuosi, kun mä oon vaan ravintolan. Tai sit se on vaan niin kuin siinä. Mä olin oikeasti lopettamassa ennen kuin mä sain sen Katajanokan tilan.
Ja.
Mä olin siis tälleen. Ja musta on kovattu dokkari 2017 vuodesta ja ne on kuvannut tämän kaiken läpi. Mä olin ihan näin lopettamassa. Mulla oli 2 vaihtoehtoa.
Milloin se tulee se dokkari ulos?
Siitä ei tule ulos, sitä kuvataan koko aika. Aha. Tästä tulee semmoinen kanjemainen, että nyt kuulee joo. Kun tätä on kuvattu niin kuin 2016 jopa vuodesta. Mutta on muitakin projekteja. Niin katsotaan, tuleeko tuosta eka versio ulos jossain vaiheessa. Mutta siinä on niin kuin tämä mun lähtömatka tähän tähteen. Siinä näkyy kaikki se.
Niin se oli Katajanokalla ennen tätä The Roomia. Ravintola.
Niin piti tulla. Ei ollut. Joo. Mehän oltiin remppaamassa. Sitten huomataan, että se onkin väärä liiketila ja se on vieläkin niin kuin työn alla asianajojen kanssa, koska sopimusrike tosiaan, että niin kuin antoivat mulle liiketilan, mikä ei ollut ravintolaksi. Ja. Mä laitan, niin kuin mä sanoin, 6-numeroisen summan sinne.
Ja.
Niin joo, että toi ei oikeasti ollut helppo. Sen takia mä sanoin alussa, että kun toi tähti tuli noin nopeasti, että se oli universumilta pieni semmoinen kiitos ja anteeksi, että niin, tai tavallaan, että kun mä joudun käymään kaiken ton läpi. Siis mieti, ne lainarahat, ne oli mun nimissä pankista. Mulla oli ennen sitä 15-17 eri rahoituskuviota ja kaikki haluavat mun kanssa ravintolan tai sitten jossain vaiheessa ei ole uskonut jotain tapahtunut. Ja sitten kun mä päätin, että mä itse, niin mä tein mun keitrausfirmalle superhyvän tuloksen. Ja niillä, sillä tuloksella rahoilla, että mä saan otettua lainan. Ja sitten se laina, minkä mä otan, Katajanokkaa. Taivaan tuuli, sitten on taas. Totta kai mulla oli bufferi ja muuta, mutta ne ei tavallaan, kun kaikki oli suunniteltu, niin me ei voitu jäädä sinne tilaan. Se olisi avattu nyt yli niin kuin kesäkuussa tänä vuonna. Eihän siinä olisi ollut mitään järkeä, niin sen takia mä tein Roomista ja loppuun sitten historiaa. Niin.
Miten hei, tässä moni, joka kuuntelee sun tarinaa, miettii, että näin asiat vaan piti tapahtua. Ja sitten ne miettii, että on tämmöinen ravintola, jossa on Michelin tähti, että se on hieno ravintola. Se on semmoinen ravintola, niin minkälaisia ihmisiä sinne sitten yli, koska moni on semmoinen ihminen pelkää, tiedätkö, ne miettii, että kehtaako tonne tulla, kun tuo on tommoinen tähtiravintola, että eihän me nyt voida tonne mennä syömään, kun osataanko me edes tilata ruokaa siellä?
Joo, no kun meillä on se, tämä on ihan erilainen fainen ravintola. Mehän tehdään ihmisiltä ihmisille, me otetaan kaikki vieraat ihan eri lailla vastaan ja muuta. Mähän käyn itse, siellä on 14 paikkaa siinä tiskille, kun vierata istuntunut, niin mähän joka ilta tuun, kun ne on kaikki istuntunut, henkilökohtaisesti käyn moikkaamassa ja juttelemassa jokaisen kanssa. Hei, ihana ilta, mitäs teillä menee? Pidetään ihana herkulilla, ihanaa kun olette täällä, jotain kaikkea tämmöistä. Että mähän rikon sen ja mä teen niin kotoisan niin kuin olon. Ja mä aina sanon, että mä tuon vieraanvaraisuuden Suomen ravintolakentälle yksikätisesti. Vieraanvaraisuus on sitä, mitä on identiteetissä Lähi-idässä. Ja tavallaan sitä voi sanoa jopa lähes miellyttämiseksi, jos halutaan mennä siihen. Niin. Me ollaan superhyviä siinä saamaan vieraille ihana kotoisa rento olo. Mä rikon koko homma, mä heitän vitsiä. Illan aikana saatte ottaa niin paljon kuvia, mutta tänään on erityinen ilta. Teidän ei tarvitse käyttää salamaa. Teillä on muut ja nämä upeat grills. Pyydätte vaan mua hymyilemään, niin muuten tulee ylivalottuneet kuvia. Niin jos sä heität tommosia heti alussa, sähän rikot sen jään 1000 palasiksi, jolle kaikki on silleen, hei, että tämä kultahampainen kokki on maailman mukavia, ihania, hienoja silleen, että hän on täällä meitä varten, eikä ole semmoinen niin kuin haastatteluista se kärkevä. Mutta nytkin kun ollaan puhuttu viime aikoina eri haastatteluista telkkarissa siitä, että se on tullut siitä, että kun mä oon satutettu, se on ollut ainoa paikka tavallaan päästä silläkin ehdolle, että mua vihataan. Ei mua kiinnosta vittuakaan, tykkääkö joku musta vai ei. Go fuck yourself. Vaan se on tärkeä, mitä mä tunnen itsestäni, niin se on ollut semmoinen, mutta nykyään kun on rauha, niin tavallaan nyt kansa näkee myös niin kuin uuden, sen oikean minän tavallaan.
Kyllä.
Eikä sen taistelijan, koska mä oon joutunut aina taistelemaan omasta niin kuin olemassaolosta oikeasti ja siitä, että mut huomataan ja muuta. Mutta nyt toi tähti toi mulle semmoisen rauhan, että mun ei tarvi enää tavallaan. Ja mä tiedän, kuin hyvä mä oon. Niin mun ei tarvi myöskään silleen hyökätä kenenkään kimppuun niin kuin oikeasti. Koska se, että sua vedetään alas niin kuin vuosikymmenen verran. No puhutaan kokkiskennet, mutta elämässä, sanotaan, että koko elämä sua vedetään alas.
Kyllä.
Jossain vaiheessa sä tuut pisteeseen, että nyt riittää.
Kyllä.
Mulla tuli se, mutta mulla tuli myös se, että mun työn kautta sen teon, eli sen nopean tähden, se oli myös semmoinen sille, että itse asiassa nyt riittää ja tää pistää teidät riittämään kaikki hiljaiseksi, koska toi on semmoinen, mihin kukaan muu aikaisemmin pystynyt.
Kyllä.
Niin se tavallaan puhdistaa sen koko ajan sille, että mä en ollut hullu, mä oon oikeasti niin saatanan hyvä kuin mitä mä luulen ja oon kuvitellut. Niin se on ihana varmistus itselleen. Koska sä rupeat oikeasti epäilemään itseäsi niin paljon, että onko mä sekaisin, luuleeko mä, että mä oon niin hyvä vaan.
Niin.
Yksikään niin rahoittaja ei usko sun, niin isoista konserneista kaikki. Mulle naurettiin tälle ravintolakonseptille, mikä on nyt Suomeen menestynein. Sille naurettiin 5 vuotta sitten muut ravintolayhtiöt, kun mä ehdotin tämmöistä konseptia tiskiä. Mutta arvaa mitä, mä oon ollut aikaa edellä 5 vuotta. Tämä on mun ongelma aina.
Niin, mutta toi on siis hyvä ongelma sulle. Koska mä tiedän, että sä oot joutunut kärsiin, mutta tiedätkö, että nyt sä näet, että mihin se johti. Nyt sä näet, mitä ne muuten nämä ihmiset, jotka on sit saanut sulle, että
nehän on nyt niitä, jotka moikkaa kilometrin päästä iloisesti niin, ja bend the fuck over. Pöydät on vaihtunut pöydässä. Ja totta kai mä puhun siitä tälleen, syökää sitä paskaa, koska oikeasti. Kyllä mulla on vielä vähän vihaa noita tommosia juttuja kohtaa, ketkä ei ole uskonut. Mun ei puhuta niin kuin ravintolaskenestä ja kokeista ja muutenkin, mutta just ne niin kuin rahoituskuviot ja nämä. Muahan on yritetty myös kusettaa monesti ja kaiken näköistä. Silleen onneksi mä oon ollut vahva ja fiksu silleen, että kun mullaisia ihmisiä yritetään hyväksikäyttää niin paljon, tämä intohimo ja rakkaus. Silleen multa varastettiin, muuten tehdä Favaksen tyyppien kanssa jotain yhteistyötä, ne varasti sen konseptin multa suoraan. Tai mä meidän pitää jollekin nimeltä mainittamaan, että tämä on muuten hyvä, kun mä rupean tälleen nyt vetää kunnon. Joo, mutta kun mulla on vaan semmoinen, että miksi mä pidättelisin ketään? Mä kerron totuuden, ja jos niin kun, sä oot tehnyt pahaa mulle, mä en unohda sitä.
Niin,
tai silleen, kun mä oon ollut aina niin pyytäjätön. Mä pyydetään pitämään inspiraatio puheelle yhden superison niin kun, konsernin johdolle. Siitä syystä ne varastaa mun kebabidea, nyt niillä on omia kebab-ravintoloita, ja ne ottanut multaan niin konsultointia siihen. Silleen, onko se tosissas? Tai mun mielestä tosi niin kun, alhainen veto.
Niin.
Mutta kaikenlaisia tommosia, että sen takia pitää olla nyt tosi fiksu ja nähdä, niin kuin ketkä yrittää hyötyä ja ketkä ei sen takia, niin kuin mä oon kiristänyt vielä mun ympyrää vielä pienemmäksi, mitä pystyy, koska tää on se vaihe, kun rupeaa menestyä ja muuta, niin yhtäkkiä kaikki taas uskoo sun ja haluaa tehdä sille, että mitä tapahtuu. Joo, mitä tapahtuu.
Tuleeko siinä, kun selkeästi huomaa, että puhutaan vaikka huippu-urheilijoista tai taiteilijoista, artisteista, niin kaikilla on muuten vähän sama tilanne, että ne ympyrät on tosi pieniä. Että tiedätkö, niin kuin, että on paljon ihmisiä, jotka ympärillä hurraa ja haloota ja taputtaa, mutta sitten niin kuin todellisuudessa jotkut on aika yksinäisiä, kun tavallaan se luotto ihmisiin menee niin kuin totaalisesti.
Kyllä.
Onko sulla sellainen semmoinen yksinäinen olo?
Mähän on ihan superyksinäinen ja vietänkin myös paljon aikaa yksin. Mutta ei negatiivisessa mielessä. Mä rakastan itseäni olla itseni kanssa ja pohtia ja käydä. Varsinkin niin kun viimeiset vuodet, kun on lähtenyt tuohon itsensä kehittämiseen ja niin kun henkiseen matkaan ja tämmöiseen. Se on ollut siitä, että kun enää tai arvostaa omaa olotilaa niin paljon, että enää pystyy elämään siinä paskassa olossa ja fiiliksessä. Niin se on just se, että miksi mä päästäisin muutenkin mitään ihmisiä mun elämää ympärille, jotka tavallaan tuhoa sitä mun elämää. Ja nythän mä oon tajunnut siis, tää on tosi vaikea, mä oon oikeasti rohkea, kun mä uskallan sanoa ja puhun niistä tälleen radiossa ja kaikkea eilenkin podissa. Nyt mä pystyn myöntämään, mä en ole siis vuosia, mä oon tiennyt, että mulla on se, mutta mä en ole pystynyt myöntämään. Mä oon lähes riippuvainen. Ja se tulee siitä, että meidän perheessä vanhemmat ei ole pystynyt olemaan vanhempia, koska heillä on niin paljon traumaa, se köyhyys ja kaikki, mitä on ollut. Niin he ei ole pystynyt olemaan meille läsnä, jolloin mun siskohan on niin kasvattanut mut pienenä tosi paljon.
Yeah.
Niin mä laitan kasvaikuisen, niin sehän on se, että, ja lähes riippuudesta tätä tosi vähän, ja luulee, että heti se on, että sä niin kuin oot ihmisessä. Se on joo, mutta se on jäävuoren huippu. Siihen liittyy miellyttämistä. Sä teet asioita, mitä muut haluaa. Sä teet aina, mitä niin ei ole omaa persoonasta, että laitat itses niin kuin taakki ja kaikki muu etelle. Se on syy, miksi mä oon palvelualalla. Se on syy, miksi mä tykkään tehdä ihmisille juttuja, koska se on ainoa, hetki ja kohta, kun mä tunnen itseni arvostetuksi, että mä saan validaatiota ja mä saan rakkautta. Koska sä et ole saanut aika, niin kuin lapsena sitä, että sä oot joutunut aina tekemään jotain, ja sä niin kuin opit ja totut, että vain tekemällä asia toisille sä saat rakkautta. Toi on ihan niin kuin käsittämätöntä, niin on kyllä tullut itkettyä viime päivät ja koko maailma ja korttipakka on niin kuin hajonnut ja samalla mä oon ollut silleen, että vitsi, tää on siistiä, koska mä en kestä enää tota. Mähän aina vedän puoleeni myös epävakaita ihmisiä, jotka sitten taas kohtelee mua ihan superhuonosti. Romanttisesti, että myös työelämässä.
Mm.
Niin, niin kun, sen takia sit mä tykkäänkin viettää aikaa yksin, koska mulla on tommosia asioita, mitä mun pitää niin kun käydä läpi ja miettiä. Nyt toi niin kun läheisriippuvaisuus on, koko mun elämä vilisi, on vilissut mun edessä parin päivän aikana. Mä oon ahminut taas kirjoja siitä aiheesta. Syy, miksi mä olin taas herillään paljon koko viime viikon johonkin 4-5. Mä oon oikeasti vaan yömyöhään lukenut, tai siis kuunnellut äänikirjoja.
Mm.
Mä oon semmonen, että kun mä kiinnostun jostain ja mä haluan oppia, mä vedän 500 sen. Se oli toi sama self-help-juttu korona-aikoihin. Mä imin kirjoja.
Yeah,
et,
yeah.
Niin, että yksinäisyys on hyvä asia, mutta ei liian semmonen niin kuin kaikessa tavallaan niin kuin se terve niin kuin juttu. Mutta kun mullakin on se, että aina kun mun tulee vaikeuksia ja muuta, kun mä en ole lapsena saanut näyttää niitä tunteja kertoa, mitä mä teen ensimmäisenä, se, että mä menen omaa kukuuni takaisin, mä oon siellä yksin ja yritän selvitä, mä en puhu kellekään mitään.
Kyllä.
Mä oon ollut suhteessa, missä mä oon niinku kohdellut tosi huonosti kaikkea. Pääsin ekaa kertaa puhumaan mun rakkaan siskon kanssa pari päivää sitten ja sanoin, että miksi et sä sanonut mitään silloin. En mä pystynyt sanoa mitään, mä oon ollut niin heikko. Mä oon ollut toisen täysin kontrolloitavissa ja kaikkea. Ja toi on ihan sairasta myöntää itselleen, kun mä oon mieltänyt itseni aina maailman vahvimpana ihmisenä. Mutta mä oon oikeasti ihan super semmonen niin kuin heikko ja rikkinäinen ollut. Joo, toiki kuva siitä, että on ollut rikkinäinen, on ollut aina semmonen, että vähän niin kuin Picasson semmonen maalaus, missä ihmiset on vedetty ihan niin kuin tappiin.
Yeah.
Kubismissa, niin sitten oli yksi superihana mökkireissu jotakin viikkoja sitten, ja siellä havahduin siihen, että itse asiassa en mä ookaan niin rikkinäinen kuin mä, koska on tehnyt sen verran töitä ja muuta. Mutta nyt sitten tuli taas tämä läheisriippuvuus taas vähän niin kuin otti. Mutta sitten toi on taas prosessi, että nyt se on alkanut. Mä oon myöntänyt sen itselleni.
Kyllä.
Ja kun sen tekee, mä voin sanoa, että sit sä hyväksyt sen. Ja siitä se paranneminen ja prosessi alkaa.
Kyllä.
Niin sen takia tämä on tosi tärkeää, että mä uskallan ja rohkenen sanoa tämmöisen, mä en ikinä. Tässä maailmassa siis, niin kuin.
Mahtava, että sä sanot sen äänen, koska nimenomaan se, että itse sanoo, itse tajuaa sen, niin, ja sitten siitä se prosessi lähtee käyntiin, niin se on iso vahvuutta. Se on tosi vahva, koska monihan elää nimenomaan siinä rikkinäisessä kuoressaan, ja tiedätkö, yrittää vaan sinnitellä
päin. Ja näyttää sitä vahvaa ulkoista kyllä, puolta.
Kyllä, ja se on tosi kuluttava.
Se on superkuluttava.
Se on kuluttava, ja sitten sitä ruvetaan täyttää jollain niin kuin täysin väärillä asioilla. Miten muuten, onko sillä sun enolla pizzeria vielä olemassa siellä?
Ei ole. Heillä oli pitkään sitten myy sen joitakin vuosista. Se oli Lahdessa sitten myöhemmin. Oli heinolaiset Lahdessa legendaarinen pizzeria kuin Babylon.
Joo. Mites muuten irakilaiset kurdilaiset, niin mites se ovat olleet mieltä nyt tästä sun näkyvyydestä ja siitä, että jumakauta, meillä on tuolla äijä, joka painaa ja kyllä, se on Michelin tähti.
No ihana, että siis mitä mun korvaa on kuullut, niin kaikki on superylpeitä. Jengi tulee syömään tonne ja boostaa ja kaikkea, siis tosi. Ja mun mielestä on ihana, kun kurdilaisilla kansalla on semmoinen, että ne on aina niin kuin ne terveet ja fiksut ihmiset. Kun joku menestyy, ne on superylpeitä ja ne oikeasti puhuu susta ja niin kuin pumppaa ja boostaa joka puolelle. Niin arvostan tuota rakkautta, mä oon tosi kiitollinen siitä ja toivottavasti heitä tulisi enemmän syömään, mutta mä ymmärrän, että se on vähän vaikeeta kulttuuriasioista, jos ei ole täysin niin kuin länsimaalaistunut ja ymmärrä, että se on vaikeeta, kun esimerkiksi täällä on mun enon lapsi, joka on syntynyt täällä, ei pysty syömään raakaa kalaa. Mä olen silleen, mitä täällä tapahtuu? Tyyppi, sä oot syntynyt Suomessa, mutta kun se kertoo taas ehkä isän ahdasmielisyydessä siitä, että kotona ei syödä kalaa ja joillekin on tullut. Ne ajatusmallit, mitkä vanhemmilla, nehän siirtyy suoraan lapsille ja sitten se raukkalapsi, hän se voi tietää.
Niin, kyllä.
Niin,
kaikki lähtee kotota.
Kyllä, niin mä toivon, että mahdollisimman moni muu niin kuin löytäisi, koska toikin on uusi puhekieli, toi ruoka, mitä me tehdään. Niin ihan kukaan ennen tehnyt tuommoista ruokatyyliä maailmassa, niin mieti, ei tämä ole pelkästään 4,5 kuukautta. Mä oon keksinyt uuden ruokatyylin ravintola tavallaan tyypin. Se, että ensimmäistä kertaa ravintola perustui jonkun elämän ympärille tolleen, hän on ihan ensimmäistä kertaa tehty maailmassa. Tämä on syy, miksi Michelinin kansainvälinen organisaatio, joka tietää kaiken kaikista maailman ravintoloista, antaa noin nopeasti tähden. Niin siinä on jotain uutta ja erilaista, mitä ne ei ole nähnyt. Niin sehän on ollut mulle kanssa semmoinen, että niin muuten jo, että ei olla vaan pelkästään tehdä ravintolaa, vaan tämä on oikeasti uusi ruokatyyli, uusi makumaailma ja makuprofiili, mutta myöskin konseptuaalisesti jonkun elämän ympärille. Niin, joo.
Kuinka paljon, kun sä kosin käyt esimerkiksi vaikka ulkona syömässä, niin pystytkö käymään ulkona syömässä niin, että sä vaan meet syömään?
Pystyn.
Pystytkö?
Ja se on niin vapauttavaa. Ennen kuin mä olin epävarma nuori kokkipoika.
Joo.
Sulla on niin kova tahto vaan näyttää sun taito, että sä tiedät ja kaikki. Se on ihan saatanan kuluttavaa mennä, joo, tää ei ole hyvin. Fuck off. Mene nauttii, istu. Kuka sä luulet olevas tai silleen. Niin, mähän rakastan syödä niin kuin ulkona, kun on hedonisti ja tämmöistä. Aina kun mulla on aikaa, niin mä menen ja aina ja nautin. Mutta mulla on sit luottopaikkoja, mihin mä menen. Ja ne on semmosia esim. No, ihana Hanssin Välimäen bardot. Mä oon ollut siellä varmaan vittu 70 kertaa. Rakkautta henkilökunnalle. Ne tietää mun souhut siellä. Niin, kun mä löydän tommosia paikkoja, niin sitten mä tavallaan menen sinne, missä perusasiat on tosi hyvin. Niin kun maustetaan oikea suolamäärä, oikea sitruuna tai etikka tai happomäärä ihan perusteista. Mä menen sen perässä ravintoloihin. Mutta sitten jos mä haluan jotain niin kuin mullistavaa, niin sitten se on niin kuin eri. Mutta joo, arvosta ja rakasta, mitä jengi tekee. Ja kyllähän täällä on tosiaan niin ravintoloita. Ja nyt vihdoin, siis mähän on maailman huonekäymän ravintoloissa. Mä oon siis, älä kysy multa ravintolaohjeita. Mä oon ihan kujalla tossa niin kuin. Mut nyt mä oon tehnyt listan itselleni dinner date nimellä, niin siinä on kaikki. Esim. Nyt kävin laivakoirassa, joka mun edellisen kokin ja hänen pari muun ystävän niin kuin perustaman raflu. Niin se oli ihan huikea, mä kävin siellä. Sitten on paljon muita, esim. Bonafide, ihana Ilpo Juonen. Mä en ole käynyt siellä esimerkiksi. Mut kun nekin onkin keskiviikosta lauantaihin, niin mä sanoin, että missä välissä me kerätään. Kun meidän niin kuin ravintoloitsijoiden ison ongelma on se, että me ollaan kaikki tässä samaan aikaan.
Niin kyllä, kyllä.
Totta. Niin milloin pääsis, niin joo, että haluaisin kyllä käydä. Sen takia mä oon tehnyt ton listan, että vois enemmän. Ja myöskin näyttää rakkautta oikeasti olla silleen, että hei, tosi siistiä. Ihana myöskin, kun mä opin aina.
Kyllä.
Niin mä haluan mennä myös näkemään muiden maailmaa. Ja kun se ei ole se, että mä en ole käynyt muiden ravintolassa, ei se ole se, että mä en tykkää heistä tai se on jotain niin kuin epäkunnioitusta. Mä oon oikeasti ollut vaan semmoinen. Myös ihan puhutaan taloudellisesti, ei nuorella kokilla ole ikinä varaa tommosia touhuihin. Se on eri niin kuin viime vuosina niin kuin mun elämä on muuttunut taloudellisesti muuta, mutta eihän se ole ennen ollut mahdollista.
Niin.
Mä olin Suomen parhaan ravintolan keittiömestarin Askissa. Mun palkka oli mitä? Siis 2 800 €. Mä tein 6 päivää viikossa tai 16 tuntia päivisiin. Come on. Ihan absurdia. Toi on siis niin orjuttamista. Ja tästä nyt päästään kuule Esko, mä nappaan vielä yhden jutun. Tästä paskasta palkkamallista on just tullut mulle semmoinen, että nämä työpäivät ja määrät. Me tehdään valtavasti töitä ja se kompensaatio on niin vähäistä. Mulle ei kelpaa toi. Ja tästä lähti jo 8 vuotta sitten ajatus, että miten tehdä massarahaa. On se, että sä täytät areenoita ja stadioneja. Ja nyt se idea on valmis. Ja siitä puuttuu vaan se, että mä oon niin kuuluisa maailmalle, että mä pystyn Lontoosta Sydneyhin täyttämään ja tekemään maailman tourin. Missä mulla on sairain ruoka. Se on mieti kanien keikkaa, mutta ruokaversio. 20 000 ihmistä tulee ensimmäistä kertaa vittu maailmassa katsomaan, kun mulla on oma ruokashow. Jos joku pystyy siihen, se on minä. Tai silleen tiedäksä, se flow-keikka oli pieni esimerkki ja se herätti mut taas siihen. Ja mä olin silleen, okei, tää on oikeasti se, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan ne 3 tähteä, joilla 50 bestin ykkösenä siitä syystä, että ne edes auttaa tuota mun grande finaale-ajatusta, koska kukaan ei ole ajatellut tuommoista, kukaan ei ole tehnyt tuommoista. Toi tulee mullistaa koko skenen. Ja mieti, jos sä voit tehdä yhdellä tourilla, puhutaan 10 miljoonaa. Se on ihan eri keskustelu ja se, minkä maailman se avaa mulle kokkinen, mitä mahdollisuuksia, juttuja, mitä voin tehdä, alkaa uusi kausi, niin kuin gastronomiassa oikeasti. Koska tämähän on se, että mitä mä oon kattonut, niin kuin raha on maailman paras työkalu. Ja sillä sä voit tehdä mitä tahansa. Ja nyt tuli tää Kolumbia kaikki. Mä oon viime aikana kattonut Narkosia ja muuta. Ja kun katsoo Kalikartelin niin kuin sitä meininkiä. Nehän oli ihan eri maailmassa. Ja mä arvostan, unohdetaan mitä pahaa ja paskaa. Se on, otetaan pois se. Mutta konseptuaalisesti ne ideat, se organisointi, se järjestelmällisyys, se ideoiden suuruus, se, että niillä on oma KGB, jumalauta. Toi on ihan käsittämätöntä. Mieti, jos mä oon niin rikas ravintoloitsija kokki, että mulla on raaka-aineskautteja ympäri maailmaa. Mulla on keramiikka ja taiteilijoita ympäri, niin kuin kanjamainen liikkuminen. Mä voin lentää koneella tonne ja käydä katsoa pari juttua tai lennättää jonkun katsomaan jonkun muannoksen antamaan pari juttua tai keramiikko. on ihan eri maailma. Mm. Tämä on syy, miksi mä haluan mennä liikkuun tuohon. Että mä pystyn liikkumaan paljon vapaammin ja luomaan. Ja siitä tulee maailma, mä rakentaa jotain, mitä kukaan ei ole pystynyt tavallaan.
Mä uskon 110% siihen, että sä tuut tekemään sen. Ja mä tuun vielä joku päivä syömään sun Las Vegasin avattavan ravintolaa. Sä oot siellä. Sä oot siellä rokkitähtenä. Hei Kosin, mä päästän sua menemään.
Kiitos.
Muista myöskin levätä.
Kiitos, ihana. Mä arvostan toi on nyt mun isoin juttu. Mä oon tyhjentänyt kalenterin kaikesta oikeasti. Että tämä ja eilinen podi, muuten kaikki muu pois. Mä haluan keskittyä nyt itseäni just tämän uusimman havahduksen toi itsensä parantaminen tosta kyseisestä, mikä lähes riippuvuushommasta, niin se vaatii valtavan paljon aikaa ja energiaa nyt multa ja resursseja vaan keskittyä itseäni lukemaan kirjoja, käydä pitkillä kävelyillä, rauhoittua ja pohtia omaa elämää ja mitä kaikki on, koska toi niin kuin nyt selitti mulle mun elämän. ADHD oli tosi hyvä semmonen. Mä tiedän mistä juttu, mutta nyt kun sekä ei selittänyt kaikkea, miksi jotkut, niin nyt mä ymmärrän täysin. Nyt on ihan mahtava lähteä niin kuin työstää siitä syystä kalenteri tyhjäksi kaikesta ylimääräisestä ja keskittyy nyt itseänsä lepää.
Just näin.
Ja joo, siis mä kyllä kuuntelen nyt, että vanhempia fiksuja. Aikoinaan mä en kuunnellut ja sit mä vedin pienen burnoutin ja nyt kaikki on koko ajan silleen muista lepää, niin mä oikeasti yritän tehdä siitä justiinsa.
Hei, millaisia terveisiä haluaisit lähettää? Meidän Radio Nova ja Radio Play kuuntelet, jotka, siellä on varmasti paljon just hedonisteja, jotka rakastaa ruokaa ja jotka on käynyt sun ravintolassa, jotka on tulossa käymään ravintolassa, jotka tekee itse ruokaa ja haluaa. Tiedätkö, sä oot esikuva monelle myöskin. Niin minkälaisia terveisiä?
Mitä mä sanoisin? Tämä on vähän hassu. Nyt kun mä käyn itse tämmöisiä juttuja läpi, mun niin kuin neuvonantoja, ne on vähän tiedäksä jäänyt silleen, koska mä en enää tunne itseni niin vahvaksi. Tämä on ihan hullu mun sanoa tämmöistä. Mutta oli vähän hassu. Siis semmoiset terveiset, että muistakaa pitää huolta itsestänne. Arvostaa ja kunnioittaa itseään. Itse aina kaiken edelleen. Sitten tulee vasta kaikki muut asiat, työt ja muut niin kuin perheet. Et itse kunnioitus, arvostus ja rakkaus. Tämä on ehkä enemmänkin myös viesti mulle itselleni tavallaan. Ja muistaa myös uskoa aina unelmiin ja itsensä, jopa silloinkin kukaan ei usko, koska me ollaan itse omat niin kuin isoimmat fanit ja isoimmat niin kuin epäilijät ja vihaajat, niin pitäisi muistaa pysyä hyvällä puolella ja kirkkaalla puolella ja niin kuin arvostaa ja kunnioittaa itseä, koska me valitettavasti ihan liikaa puhutaan rumasti itsellemme omassa päässä ja muuten se ei tee hyvää meille, niin enemmän lempeyttä, rakkautta ja joo, hetkessä olemista.
Kiitos, kun tulit.
Kiitos, että sain tulla.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.